Ljetopis.
Na današnji dan 2. avgusta 1922. godine umro je Alexander Graham Bell, izumitelj telefona. Alexander Bell je bio škotski naučnik i pronalazač. Najpoznatiji je po tome što je izumio telefon i osnovao telefonsku kompaniju Bell. Pored toga, zaslužan je za važne pronalaske u avijaciji. Rođen je u Edinburgu u Škotskoj. Pošto je njegov otac bio profesor, Aleksandar nije pohađao školu, već je podučavan kod kuće. Kada je od oca stekao osnovno obrazovanje, upisao se u srednju školu, a zatim i na univerzitetu u Edinburgu. Bell je postao zainteresovan za nauku o zvuku najviše zbog toga što su mu i majka i supruga bile gluvonijeme. Njegovi eksperimenti su ga vremenom doveli do ideje da bi zvučni signali mogli da se šalju putem žice. Nekako je uspio da sakupi finansijska sredstva za svoju ideju i zaposli Thomasa Watsona kao asistenta. Uz Watsonovu pomoć je izumio telefon. Prve riječi preko telefona izgovorio je Alexander Graham Bell 1876. godine. One su glasile: "Gospodine Watson, dođite, želim da vas vidim." Ispostavilo se da su oba naučnika željela da patent registruju kao svoj. Aleksandar je morao da požuri kako bi prvi registrovao svoj patent. Uspio je to da uradi i kao rezultat on i njegovi investitori su bili u vlasništvu izuma koji je promijenio svijet. Osnovali su telefonsku kompaniju Bell. Danas je ona poznata pod nazivom AT&T. Pored telefona, Alexander Graham Bell je imao još par značajnih izuma i doprinosa koji uključuju detektor metala. Bell je izumio prvi detektor metala koji je iskoristio da bi pronašao metak u tijelu predsjednika Jamesa Garfielda. Audiometar, naprava koja se koristi u detektovanju problema sa sluhom. Eksperimentalni rad u oblasti aeronautike. Osmišljavanje tehnika koji pomažu gluvonijevim osobama da nauče da govore. Napravu pomoću koje se detektuju sante leda. Kada je Alexander Graham Bell preminuo, cio telefonski sistem je utišan na minut, kako bi se izumitelju odalo poštovanje. Na današnji dan 2. avgusta 1903. godine počeo Ilindenski ustanak u Makedoniji. Ilindenski ustanak je jedan od najvećih i najznačajnijih događaja u modernoj historiji Makedonije. Vođen je protiv Osmanskog carstva za autonomiju Makedonije. Ustanak je počeo 2. avgusta 1903. godine na Ilindan. Ustanak je organizovala unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija. Najveći zamah ustanak imao u Bitolskom revolucionarnom okrugu. Ustanici su presjekli telegrafske i telefonske žice, napali begovske kule i posjede i mjesne garnizone i porušili mostove. Kruševo je osvojeno napadom na kasarnu, poštu, zgradu opštine i druge objekte. U njemu je uspostavljena skupština od 60 članova. Proglašena je Kruševska republika, prva republika na Balkanu u to vrijeme, a Nikola Karev je izabran za njenog predsjednika. Formirana je skupština koja će da izabere republičku vladu. Vlada je izdala dokument pod imenom Kruševski manifest, koji je određivao ciljeve ustanka i organizovanje autonomije Makedonije nakon ustanka. Osmanske vlasti su sprovele kontranapad. 20.000 turskih vojnika pod komandom Bahtijar Paše opkolilo je Kruševo. Kruševski revolucionari, kojih je ukupno bilo 1200, zauzeli su odbrambene položaje. Bahtijar Paša je pozvao ustanike da se predaju, ali oni su to odbili. Nakon bombardovanja grada, turski asker je sa svih strana ušao u Kruševo. U četi vojvode Pitu Gulija svi su izginuli. Štab, na čelu sa Nikolom Karevim, probio se niz turski kordon. Međutim, ustanici su pobijeđeni. Kruševska republika trajala je samo 10 dana. Osmanlije su zatim vršile odmazdu nad stanovništvom Kruševa. Sljedeća 3 mjeseca Osmanlije su hvatale i ubijale ustanike po Makedoniji. Posljedice ustanka bile su tragične. Izgorelo je 12.400 kuća, 70.000 ljudi ostalo bez domova, a iz Makedonije izbjeglo 30.000 ljudi. Bilo je 8.800 ubijenih ljudi, žena i djece. U Bitolskom vilajetu izgorelo je 108 sela koja su potpuno uništene. Neuspjehom Ilindenskog ustanka situacija u Makedoniji se znatno promijenila. U njoj su dovođene efikasnije turske čete, a dolazile su čete iz Srbije, Grčke i Bugarske, koje su se borile protiv Turaka. U Makedoniji su ojačale takozvani vrhovisti, pristalice Vrhovnog makedonskog komiteta, političkog tijela koje je uspostavila Bugarska i koje je imalo za cilj bugarizaciju slovenskog stanovništva Makedoniji i njeno pripajanje Bugarskoj.
Ljetopis.